Suomirokin artistitunti.
Suomirokin artistitunnin tämän viikon vieraana on maailmanlaajuisesti ja siis kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisiin rock-yhtyeisiin kuuluvan The Rasmuksen Lauri Ylönen, jonka yhytin Skypen välityksellä tuolta Honolulun suunnalta. Morjesta Lauri, mikäs on miehen Honoluluun vienyt?
No joo, mä asun täällä nyt. Me muutettiin tänne tuossa viime vuoden kesällä. Ja mä oon asunut Jenkeissä nyt vuodesta 2014 ihan vakituisesti, että Kaliforniassa ennen tätä, mutta nyt otettiin tämmöinen irtiotto ja kokeiltiin vähän Honoluluun tähän väliin. Ja on ollut tosi jännä tämä niinku kaunis, tämä Havaijin kaunis paikka, täällä on tosi upea tämä luonto ja niinku omanlaisensa semmoinen saaritunnelma. Just tänään juteltiin ja muisteltiin, että miten erilainen tämä on esimerkiksi verrattuna Los Angelesiin, niin siihen tavallaan sellaiseen aika ehkä pinnalliseenkin ja semmoiseen business-vetoiseen maailmaan. Tämä on tosi semmoinen rento ja jotenkin kauhean kotoisa.
Suomalaiset, kun on tottuneet kuitenkin siihen luonnon läheisyyteen ja sellaiseen, no sanotaan mökkeilyyn ja järvimaisemiin ja tasaisuuteen ja näin, niin miten tämä Honolulu sitten vertautuu tähän Suomen oikeastaan ympäristöön, että viihtyykö siellä suomalainen?
No on täällä sellaistakin, että Honoluluhan on aika iso kaupunki, että tässä, tekään tässä olisi noin, no alle miljoona, mutta kuitenkin sille, että tässä on sellaisia korkeita pilvenpiirtäjiä ja on niin kuin kaikenlaista sellaista niin kuin meininkiä ja tietysti paljon turisteja, ei nyt ihan täällä, missä me asutaan, mutta että selkeästi semmoinen turistikohde on ollut. Täällä on iso lentokenttä ja jos haluaa tulla Havaijin saarille, niin kannattaa melkein lentää tänne ja sitten täältä lähtee jollain pikkukoneella pörräämään.
Sanoit tuossa aiemmin, että olet jo useita vuosia tuolla Jenkkilän suunnalla asustellut ja varmasti tietynlaista kulttuurishokkia kuitenkin toi sinne muuttaminen on aiheuttanut. Niin minkälainen se kokemus nyt näiden kaikkien vuosien jälkeen siellä on ollut asustella, että kaipaako mieli takaisin tänne Suomen maaperälle vai onko se nyt sinne jämähtänyt tavallaan?
Joo, kyllä mä oon tosi paljon tykännyt asua täällä. Ehkä mä oon ollut aina sellainen liikkuja, että me ollaan bändin kanssa kierretty 25 vuotta periaatteessa ympäri maailmaa ja jotenkin aina sanonutkin, että mä en oikein tunnusta rajoja, että haluan niin kuin kokea, että mä oon sellainen maailman kansalainen ja asun maapallolla. Ja nyt kun se on mahdollista asua täällä, niin täällä on ollut aika paljon sellaista uutta löydettävää ja se on aika jännittävä kreatiivinen ilmapiiri. Et Suomessa on tehnyt paljon juttuja ja tuntee paljon ihmisiä näin, mutta tuntuu, että täällä tapahtuu ehkä enemmän sellaista jotain yllättävää ja semmoisia uusia törmäämisiä ja semmoisia asioita, mihin ei ole niin valmistautunut tai jotenkin, että on vähän spontaanimpi tapa elää. Ja se on semmoinen seikkailu ehkä enemmänkin, että en mä ole mitenkään päättänyt, että mä jään tänne loppuksi elämääni, mutta ajattelin, että nyt ainakin vuosi pari ehkä katsoa, mikä meininki ja voi olla, että tämä rupeaa tuntua vähän etäiseltä, koska tämä on helvetin kaukana kaikesta. Tämä kentää Suomea niin aika kauan ja mulla on kuitenkin Suomessa on niin kuin sukulaisia, perhettä ja frendejä ja pari bändin jätkääkin on siellä vielä toistaiseksi. Niin, ei se ihan helppoa ole se niin kuin kaukana asuminen sillä lailla. Mutta kyllä mä oon lentänyt keikoille sillä yhtä keikkaa varten täältä. Mutta sama tilanne on meidän basistilla Eerolla, joka asuu Australiassa, asuu Sydneyssä. Ja sekin on aika kaukana. Meillä on hauska, kun me duunataan jäbien kanssa just uutta levyä. Ja meillä on käytössä tällaiset softat, kun me pystytään lähes niin kuin reaaliajassa äänittämään samaan niin kuin sessioon, samaan biisiin ja työstämään. Ollaan nyt yritetty tämän koronavitsauksen niin kuin ylitse päästä, kun ei tästä tiedä kauan tässä menee, että milloin päästään studioon. Meidän piti olla itse asiassa nyt huhtikuussa jo Englannissa studio oli bulkattu ja meni vähän perseelleen niin kuin sen suunnitelmat. Mutta Mutta että nyt ollaan tehty semmoisen softan kautta, niin se on aika hauska, kun jengi on ympäri maailmaa. Et meillä on niinku levyyhtiö, äijä on Ruotsista, sitten on tuottaja Briteistä, sitten on meitsi täältä Havaijilta, Eero Australiasta, Pauli Aaki Suomesta. Eli joutuu vähän katsomaan noita aikavyöhykkeitä, miten me saadaan tuo niinku puheluaika säädetty sopivaksi, ei tarvitse yöllä.
Okei, eli tuossa siis musan tekemisessäkin on tavallaan tullut se teknologia jo sen verran vastaa, että ei tarvitse olla enää samassa tilassa, vaan voi netin välityksellä hoitaa nämä kaikki asiat oikeastaan. Kunhan tosiaan niin kuin sanoit, että aikataulut
niin,
natsa.
Kyllä siltä tuntuu, että nyt on helppo tavoittaa jengen. Se on kyllä hieno juttu ja onhan se ihan siis aika perseistä suorastaan niin kuin yrittää tehdä levyä niin kuin silleen, että ei olla samassa tilassa, koska se reaktio ja se toisten niin kuin ilmeiden tulkitseminen ja kaikki se niin kuin tavallaan yhdessä tekeminen, se on ihan erilaista siinä, kun ollaan vähän huono netti ja niin kuin, tietysti silleen vähän lägää ja jotain niin kuin muuta paskaa, mutta kuitenkin se on parempi kuin ei mitään tässä tilanteessa, niin me ollaan otettu ainakin haaste vastaan, kun koetetaan päästä eteenpäin, että saadaan niin kuin juttua vietyä. Meillä piti olla nyt julkaisut tulossa loppuvuodesta ja niin poispäin, niin saa nähdä, miten se menee sitten tässä uudessa maailmatilanteessa.
Kuitenkin bändi on työstänyt useita albumeita, joista myös useat on menestyneet maailmanlaajuisesti oikein hyvin. Ja tavallaan sitä inspiraatiota, kun erillään asutaan, niin sitä pitää myöskin hakea ehkä sieltä menneisyydestä. Miten teillä menee jätkien kanssa tämä, esimerkiksi nyt kun te tätä uutta levyä puuhailette tai suunnittelette tässä vaiheessa, niin miten teillä menee tämä, että katsotteko te sitä historiaa vai ootteko te mieluummin kiinni tässä nykyisyydessä?
Niin, on, kyllä siinä on tavallaan sellaisia syklejä ja aina vähän niin kuin varastetaan itseltämme ja muistellaan, että hei, silloin oli aika hyvä tämä yksi biisi ja ehkä sen tyylistä voisi duunaa seuraavaksi ja silleen, että se on niin kuin se on magia juttu, että on onnistunut luomaan jotain, mikä kuulostaa meidän bändiltä. Se on niin kuin, sitä kannattaa vaalia ja puhutaankin monesti siitä, että mikä on se meidän niin kuin, tavallaan soundi, mistä meidät tunnistetaan. Niin, nyt me ollaan kuitenkin ehkä menossa vähän rockimpaan suuntaan, niin tällä hetkellä vaikuttaa siltä. Ja itse asiassa me ollaan tehty albumia jo nyt. Just Pauli ja Aki, jotka on siis Suomessa rumpali ja kitaristi, niin he oli äänittämässä rumpuja, oli vuokrannut semmoisen vanhan villan jostain stadista, ja ne äänitti rumpuja siihen biisiin, mitä me nyt työstetään. Ja meillä on niinku tosiaan semmoinen softakäytös, mihin kaikki pystyy suoraan vaan pudottelemaan eri faileja, ne menee tavallaan paikalle, että pystytään lähes reaaliajassa niinku tekemään yhdessä sitä kappaletta. Se on aika jännä, ja se on omalla tavallaan niinku inspiroivaa, vaikka mä inhoankin kaikkea tekniikkaa, ja jotenkin mä oon tosi käsi niinku kaikissa tietokoneasioissa, ja tälleen, mutta kyllä mä luulen, että siitä voi tulla jotain ja ainakin siitä tulee hyvä story, jos saadaan levy valmiiksi joskus.
Miten toi menee muuten tälleen niin kuin biisin tai levyjen äänittämisen kannalta, kun nyt sanoit, että pojat siellä omilla tahoillaan hommia tekee, niin tekin kuitenkin olette käynyt tämmöisessä maailmanluokan studioissa menneisyydessä äänittämässä biisejä, tekemässä musiikkia, niin onko näissä studioissa, niissä tiloissa, siinä fiiliksessä ehkä, siinä studion perinteessä jopa, niin onko siinä jotain semmoista ratkaisevia eroja näin niin kuin biisintekijän kannalta? Ammentaako biisintekijät ja levyjen äänittäjät ylipäätään bändi niin siitä kustakin lokaatiosta jonkun verran sitä inspiraatiota vai miten sä näet tämän?
Joo, no varmaan niin kuin studioissa ja tiloissa on niin kuin jotain, jos oikein mennään hifistelemään, niin jotain omaa soundia ja varsinkin fiilistä on tietysti, että jos joku menee Abbey Roadille tekemään äänityksiä, niin kuin Nightwish vaikka teki Abbey Roadilla, niin onhan se ihan hemmetin hieno juttu, kun siellä on tehty legendaarisia juttuja ja tavallaan niissä seinissä on niin semmoinen oma tunnelma ja tarinansa. Mutta mä oon ehkä enemmän silleen, että se lähtee siitä porukasta, kenen kanssa sitä tehdään. Et ei niinkään ne fasiliteetit. Nykyisin ei välttämättä tarvitse enää olla sellaista niinku 4-metristä miksauspöytää, mikä maksaa niinku 2 miljoonaa, vaan jos on helvetin hyvä idea ja taitoa hyppysessä, niin sä pystyt tekemään jopa läppärillä niinku helvetin hyvän soundista. Ja se on mennyt mun mielestä siinä mielessä hyvään suuntaan, että että se massi ei määrää niin paljon, vaan se kuka on kreatiivinen ja kuka on taitava, niin pystyy tuottamaan nyt hyvää. Ja se on varmaan tämä uuden ajan juttu muutenkin, että ihmisille on niin kuin mahdollistunut juttuja, mitä ne voi niin kuin internet esimerkiksi tehdä tai tulla tosi hyväksi. Jos ne on hyvin piirtää, niin ne pistää Instagramiin joka päivä kuvan, kun ne piirtää vaikka joku kasvot. Engi alkaa seuraa, joku löytää, tulee sponsorit ja niin kuin, tiedätkö, jostain köyhästä Venäjän pikkukaupungista. Mäkin seuraan sellaisia siis taiteilijoita, jotka on niin kuin sairaan hyvin piirtää. Musta on kiva katsoa semmoista. Niin ne on jotain tyyppejä vaan, jotka ei olisi ikinä niin kuin päässyt. Ehkä just itse kouluttautuneita ja niin poispäin. Se on mielenkiintoista ja se on hyvä niin kuin suunta, mihin maailma on menossa.
Onko tälleen elämän ja uran varrella useampia eri studioita kolunneilla tyypillä, niin onko sulla herännyt jonkunnäköistä semmoista tietynlaista suosikkia sieltä menneisyydestä, että tässä studiossa tuli kyllä parhaat levyt ja biisit tehtyä, tai tässä oli paras soundi, tai tässä oli jotakin semmoista ajan henkeen sopivaa, tai menneisyydestä sai imettyä semmoista tiettyjä vaikutteita siihen levylle?
No, en ihan äkkiä tuu mieleen, paitsi yksi, mikä oli tuolla Tukholmassa, mä en muista sen nimeä, mutta se oli niiden ABBA-äijien perustama studio. Ja mä kerran käytiin siellä vaan visiitillä, mä haettiin jotain mikrofoneja tai jotain sieltä lainattiin. Ja se oli ihan helvetin siisti, se oli semmoinen niin kuin just vanhan koulu, semmoinen, jotenkin se oli aika pyöreä se tila ja siinä oli semmoinen niin kuin ihme spaceship-tunnelma tai jotenkin. Jotenkin semmoinen, se oli niin kuin isolla rahalla joskus aikoinaan tehty. Ja siinä oli sellaista historian havinaa.
Suomirokin artistitunti. Suoraan suukatynästä.
The Rasmus oli siellä Funky Jam-biisiä vetämässä, niin sä oot, Lauri, valinnut tämän kappaleen ensimmäiseksi uranvarren merkitykselliseksi biisiksi. Kerro toki tästä lisää.
Joo, toi biisi on, mä näen sen tavallaan, että toi biisi avasi meidän uran omalla tavallaan, että meillä oli sellainen tilanne, että me oltiin soiteltu jo keikkoja jonkin verran, meillä oli ehkä yleisöä silleen 50-100 sillä pikkukeikkoja olemassa ja päätettiin, että tehdään tämmöinen EP, missä on 4 biisiä. Ruvettiin kerää siihen rahaa itse liisteröimällä julisteita, muiden bändien julisteita. Me oltiin silloin semmoisissa yötöissä, mikä oli laitonta puuhaa. Me käytiin pistää Black Sabbathin julisteita muun muassa, kun ne tuli jäähalliin niin ympäri stadia. Kerättiin massia siihen ja tehtiin tämmöinen 4 biisi äänite, jossa oli sitten tämä Funky Jam, joka on semmoinen ihan hervoton, ylinopea semmoinen räppikaahaus. Ja tämä biisi meni silloiseen Radiomafiaan, eli entiseen Yleksiin, ja se aiheutti sellaista hämmennystä, että jengelle, että hei, mikä bändi tämä, ei tämä voi olla suomalainen, ja jotenkin semmoista niinku hyvää, se oli sopivan outo ja niinku erilainen. Se avasi meidän sitä mahdollisuutta päästä vähän enemmän kuuluville. Tämä on siinä mielessä tärkeä biisi.
Ja yksi tärkeä pointti tässä biisissähän oli nimenomaan se, YouTubesta löytyy muuten vieläkin pätkää, kun te kävitte tämän kappaleen myöskin Jyrki-ohjelmassa aikoinaan soittamassa, ja siitä tuli aika paljon sitten semmoista ruumutusta ja tunnettuutta bändille, että hei, Rasmus on muuten olemassa.
Joo, ehdottomasti. Jyrkihän oli silleen meidän kannalta tosi hyvä juttu, kun se oli just tavallaan alkoi silloin ja tuli suosioon se ohjelma. Ja silloin ei ollut nettiä eikä ollut mahdollisuutta löytää niin helposti musaa. Niin jengi ehkä istui koulun jälkeen telko edessä ja katsoi, että mitä siellä tapahtuu. Ja me oltiin Jyrkissä, tuntui, että me oltiin joka toinen viikko siellä säätämässä.
Tämä Funky Jamhän löytyy nimenomaan tältä Peep-albumilta, joka on teidän ensimmäinen pitkä soitto, ensimmäinen levy ylipäätään, julkaistu toukokuussa 1996. Niin minkälainen tämä levyn syntyprosessi oli? Nuoret jätkät, 16-vuotiaat, pääsivät saman tien ison levyyhtiön pariin tekemään ensisoittoa.
No joo, silloin että meillä ei todellakaan ollut yhtään ylimääräistä biisiä. Meillä oli just noin biisit olemassa, mitä tuohon levylle laitettiin. Semmoinen aika punk-asenne, ihan sama, mitä vaan, että tämmöistä tulee nyt täältä sisältä. Ja nyt meillä on 11 biisiä, mennään studioon, että pannaan hommat narulle ja sitten mennään eteenpäin elämässä. Se on tosi jotenkin siisti, spontaani tapa toimia, että silleen niin kuin ainakin ennen jotkut punk-bändit toimii, ikustettiin tavallaan se hetki, eikä jääty miettimään. Mutta sitten myöhemmin sitä on tullut ehkä kunnianhimoisemmaksi ja miettinyt, että hei, tätähän on oikeasti aika siistiä niin kuin jäädä funtsiin tätä biisiä. Otanpas tässä pienen niin kuin powwown ja niin kuin fiilistelen nyt niin kuin vähän yötaivasta ja niin kuin menen syvemmälle sfääreihin. Ja tavallaan semmoista niin kuin taiteellisempaa näkökulmaa ja lähestymistapaa myöhemmin. Mutta silloin tehtiin sillä tosi hetken mielijohteesta ja siltä se kyllä kuulostaa.
Nykyiseen Rasmukseen verrattunahan tämä Peep on aika tämmöinen funk-painotteinen levy, että siellä on ihan varmasti kuunneltu just jotain Red Hot Chili Peppers, ja nyt ainakin se paistaa tuosta kyllä aika vahvasti läpi.
Joo, ehdottomasti. Että vaikutteet oli ehkä vähän sekaisin niin kuin Nirvanasta ja Red Hoteista. Sanoisin, että siellä on niin kuin vähän kahden suuntaista Nirvana, ja sieltä tuli semmoista melankoliaa, ja sellaista niin kuin kipua, ja sitten taas Red Hotista tuli sitä energiaa. Se oli ehkä semmoisen kahden niin kuin, liitto, jos ajatellaan niin kuin, noita influensseja. Ja aika paljon silloin just mentiinkin silleen, että tikattiin jostain ja haluttiin niin kuin, kuulostaa vähän niin kuin siltä. Et siitähän on hyvä lähteä, että aina sitä omaa juttua ei heti ikään kuin keksikään. Vaikkakin ehkä se nyt siinä sitten tavallaan pikkuhiljaa muodostui, mutta et sen löytäminen voi kestää vähän aikaa. Ja se on vaan hyvä lähteä niinku kokeilemaan jotain. Et se on vähän niin kuin millä alalla vaan, että jos sä et tee mitään, niin ei kyllä mitään synnykään.
Yksi biisi, joka tältä Peep-albumilta löytyy myöskin, joka ihan varmasti on jäänyt jengille mieleen, on ihan vastikään itse asiassa Suomen televisiosta tuli pihallekin, niin Ghostbusters, eli haamujengielokuvan tämä tunnusmusiikki. Se on myöskin tämän levyn avausraita. Minkälainen suhde sulla itsellä on tähän kasarielokuvaan?
Se on tosi kova leffa, ja sitten se biisi on ihan sairaan hauska. Siinä on sellainen kunnon huukki, ja se on jotenkin niin kuin, ehkä se yleistunnelma siinä leffassa ja niillä on semmoinen tiimi tai ne jäävät, niillä on aika hyvä semmoinen yhteishenki ja oli jotenkin, että se on vaikuttanut myös meihin, miksi me haluttiin samaistua siihen. Ja me tehtiin se vähän niin kuin kokeiluna, mä muistan, me vedettiin ehkä ekaa kertaa sitä biisiä tuolla Messilän juhannuksessa. Semmoinen festivaali oli aikana kuin Messilän juhannus ja siellä siellä soitti muun muassa Sex Pistols ja jotain muita bändejä. Me vedettiin siellä biisiin ja kokeiltiin vähän, miten se toimii yleisöön. Ja kyllä me saatiin muistaakseni ihan hyvin jengisiin messiin.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Suomirokin artistitunnin artistin vieraana on siis Lauri Ylönen, The Rasmus-yhtyeen laulaja. Ja seuraavaksi, jos mennään seuraavaan merkitykselliseen kappaleeseen uran varrelta, niin teidän läpimurtolevyltä Dead Lettersiltä lohkaistaan seuraavaksi toi The Funeral Song-niminen kappale. Mikä tekee tästä sulle henkilökohtaisesti merkityksellisen biisi?
Se on sellainen tärkeä live-biisi mulle siinä mielessä, että mä oon aina yksin stagella siinä vaiheessa. Jätkät lähtee kahville ja mä jään yksin laulamaan tuon biisin yleisön kanssa. Se on aika maaginen hetki mulle henkilökohtaisesti, että jengi laulaa se kova messissä ja siinä on silleen kylmät väreet osastoon monesti. Ja sitten ehkä se biisi myös oli jotain sellaista uutta, mitä tuossa vaiheessa uraa niin kuin sai kokeilla, että oli niin kuin hienot jousiarvit ja niin kuin sai miettiä sellaisia niin kuin ehkä vähän niin kuin, sanotaanko silleen leffa soundtracki kantilta tuota biisiä. Ja se on vaan itselle tullut silleen tärkeäksi.
Paitsi että biisinä, niin myöskin levynähän tämä Dead Letters on varsin synkkä albumi, ja sitä on myöskin kiitelty erittäin vahvasti, että näin on. Eli otitte irtioton tuosta Rasmuksesta, ja olitte nyt vihdoinkin sitten The Rasmus. Ja ehkä tämmöistä jotain suomalaista melankoliaakin levyltä löytyy aika vahvastikin. Niin mistä tämä tavallaan suunnan vaihdos tai tunnelman vaihdos bändin kohdalla kertoo, että missä tulee, että tämä Dead Letters nimenomaan on tämmöinen aika synkkä levy?
Joo, mä en ole ihan varma oikeastaan, mistä se niinku tavallaan, miten tässä niinku elämässä niinku nämä jutut tapahtuu, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa oli saavuttanut semmoisen iän, että oli ikään kuin viimeistään kasvanut aikuiseksi ja tunsi ehkä sellaisia jotain vastuita ja semmoista vähän niin kuin, että hetkinen, että olen niin kuin mitään plan B:tä tässä, että niin kuin mulla kaikki munat yhdessä korissa, että jos homma kaatuu, niin mitäs mun sitten käy, ja jotenkin sellainen tietty jännitys ja semmoinen tunnemyrsky ehkä aiheuttaa vähän sellaista vakavuutta ja kenties muuten jotain, mitä kuuntelin itse, niin jotain bändejä, niin siitä kautta on niin löytänyt sellaista synkempää fiilisteltävää.
Levyhän on myös kansainvälisesti yksi teidän menestyneimmistä levyistä. Suomen lista 1, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tsekeissä ja niin edelleen. Ja tämä avasi teille nyt sitten sen kansainvälisen rockarin elämän portit oikeastaan. Eli kansainvälinen yleisö löysi teidät omakseen, ja sen jälkeenhän teistä tulikin yksi Suomen menestyneimmistä yhtiöistä kansainvälisesti. Minkälainen fiilis se oli, kun toi levy menestyi noin hyvin?
No joo, kyllä siinä ymmärtää, että sitten kun rupeaa tippuu tekstiviestiä puhelimeen, että nyt on Saksa 1 ja Puolan 1 ja niin poispäin, niin sit tajuu, että kohta tulee paljon keikkaa, että kohta tulee kivat ajat. Ja onhan se oli niin iso hitti se levy, että se vieläkin niin kannattelee meitä, että mihin me vaan mennään, niin ne sen levyn biisit, ne on silleen niin kuin räjäyttää pankin. Ja siitä on kyllä ollut ikuisesti kiitollinen, että on saavuttanut jotain sellaista. Siinä oli vaan tehty paljon töitä. Me oltiin oltu jo kasassa ehkä jotain 12 vuotta, tai en mä edes osaa laskea, mutta me oltiin treenattu ja kiteytetty sitä meidän juttua, ja siinä palaset meni kohdalleen.
Tällä levylle tultaessahan te myöskin vaihdotte nimeä. Olitte aiemmin olleet Rasmus ja nyt sitten olitte The Rasmus. Oliko tässä niinku taustalla joku semmoinen, tässä nimenvaihdoksessa semmoinen, että halusitte näyttää maailmalle, että täältä tulee nimenomaan The Rasmus. Ei olla enää mitään nuoria jätkiä, jotka Rasmuksen nimellä kulkee, vaan mikä juttu tässä, mikä kuvio tässä nimenvaihdoksen taustalla oli?
No, siinä oli itse asiassa yksi toinen akti. Se oli yksi sellainen DJ-tyyppi, joka oli nimeltään Rasmus. Ja siinä tuli vähän tällaisia, tuli vähän sanomista, että jotkut meidän fanit oli mennyt ostanut keikalle, eli väärällä keikalle lippuja ja niin poispäin. Siinä piti ottaa sitten, tai etuliite käyttöön. Ja on se nyt kuitenkin parempi olla tämä.
Levy siis menestyy äärimmäisen hyvin, menestyy vieläkin, ja tietysti kun suosiota tulee, niin se saattaa nousta hattuun joillekin. Mutta miten teidän kohdalla sitten oli? Nuoret jätkät maailmalle pääsi ja teistä tykättiin ihan äärimmäisen paljon tuolla maailmalla kansainvälisillä areenoilla. Niin minkälaista aikaa toi oli The Rasmukselle?
No siinä kyllä otettiin niinku kaikki ilo irti siitä suosiosta, että me bailattiin ihan niinku järjettömästi silloin ja nautittiin niinku siitä haipista ja siitä nosteesta niinku kaikella tavalla. Se oli ihana aika ja oli just jotain 24V silloin täydellinen semmoinen ikä. Ja päästiin matkustelemaan ihan sikana ulkomaille ja totta kai tehtiin myös tosi paljon duunia. Meillä oli joka päivä oli silleen joku varmaan 10 haastattelua ja sitten oli keikat päälle ja sitten vedettiin kaljaa koko yö ja sitten suoraan samoin silmillä aamun johonkin aamu TV:ssä se Italiaan laulamaan. Oh, oh, oh. Se oli todella riehakas 2-3-4 vuotta niin sen levyn ympärillä. Se oli tosi, tosi hienoa. Mutta kyllä siinä tehtiin tosi paljon duunia myös. Et silloin kun on tollainen mahdollisuus, niin kannattaa kyllä paukuttaa menee ihan niin paljon kuin sitä on tarjolla. Et me ei ehitty edes joka paikkaan, mutta ikuisesti harmittaa se, että esimerkiksi meillä oli Uudessa-Seelannissa oli tota biisi oli radioiden soitetuin, mutta me ei olla koskaan edes käyty siellä. Ja oli muitakin myös, toi Australiakaan ei päästy silloin. Ja niin kuin, jotain niin kuin, ei vaan aika riittänyt kesken. Ei vaan aika riittänyt sitten mennä kaikkialle.
Ottiko kovastikin kunnon päälle sitten vai tuntuko siltä, että olisi energiaa vaikka muille jakaa, että oli pelkästään siitä ajasta kiinni vai meinasko tulla jopa tälleen fyysiset rajoitteet sitten vastaan?
Kyllä se myös väsyy ja sitä ei oikein huomaakaan itse, mutta se saattaa just sitten ilmentyä sellaisena, että tulee jotain riitaa tai muuten vaan niin kuin on kusipäinen ihminen. Ja sitten jos dokaa paljon ja on niin silleen krapuloissa ja tälleen, niin kyllähän se niin vaikuttaa. Plus, että se kun menee tolleen kovaa ja on niin paljon huomioon keskipisteä, niin se on myös tosi sellaista, niin kuin, se on todella, mikä se sana nyt olisi siihen, intense. Että se on niin kuin, joka puolella tulee kaikkea. Se on tosi raskasta. Totta kai nuorena jaksaa ja siinä adrenaliinipäissä jaksaa, mutta sen jälkeen voi tulla aika iso semmoinen krapula siitä. Ja sitten pitikin mennä tekemään seuraavaa levyä. Vähän niin kuin matkalla studioon vielä väännettiin viimeisiin biisejä.
No siinä on kyllä kiireellä pitänyt lähteä levyä tekemään, jossa biisejä tehdään vielä matkalla taksissa tyyliin. Mutta se mikä on ollut ilo huomata teidän bändistä, niin siitä huolimatta, että hirveä kiire on ollut koko ajan, varmasti stressiäkin on riittänyt, niin ei ole tavallaan tullut semmoista skismaa bändin välille niin, että oltaisiin ihan tukkanuutta sillä oltu, vaan teillä on pysynyt kokoonpano ihan koko teidän uran ajan samana, lähes ainakin. Toki Janne Heiskanen on rummuista siirtynyt pois tuolloin 95-98 kauden jälkeen 90-luvulla ja sitten on tullut Aki Hakala siihen tilalle, mutta muuten olette vetänyt ihan samalla kokoonpanolla koko teidän uran ajan. Se on ihan kunnioitettava saavutus.
Joo, on. Se on just hieno juttu. Meidän bändissä on sattunut kemiat kohdalleen sillä, että meillä on semmoinen hyvä arvostus toisen kohtaan ja enemmänkin semmoinen veljeys. Totta kai meidän tulee fightteja, me ollaan eri mieltä asioista ja näin. Me ollaan ehkä opittu silleen ennen asiapaisuja suureksi niin puhumaan niistä. Ja siihen semmoinen suomalainen semmoinen niin kuin suora sanaisuus on niin kuin parasta lääkettä. Että semmoinen niin kuin rehellisyys ja heti kun alkaa vituttaa, niin sitten pitää sanoa. Että tämä on niin kuin meidän kaikkien koko elämä oikeastaan. Tässä se elämä menee ja ollaan pantu nyt 25 vuotta tähän kiinni ja kaikki on tietysti ollut tosi tyytyväisiä, mutta tavallaan sun pakko muokata sitä omaa paikkaa sellaiseksi, että sä tykkäät olla siinä. Jos sulla on jotenkin huono olla, niin sit pitää sanoa asiasta, tehdä sille asialle jotain. Mutta meillä on hirveän hyvä se kemia ja se on myös ollut sellainen juttu, mikä meidän live-tilanteessa niin näkyy. Et mä tiedän moni bändejä, jotka inhoa toisiaan niin paljon, että ne ei voisi katsoa lavalla toisiin. Päin. Niillä on eri takahuone, niillä on eri autot, eri bussit, millä liikkuu ja naurettavaa niin kuin rahastusta. Et mun mielestä se on, niin kuin, jos sä menet keikalle, niin kyllä se pitää niin kuin yhdessä olla siellä lavalla, mutta se on väärin niin kuin faneja kohtaan.
tuossa alussa, kun vaihdettiin kuulumiset, niin siinä sä just sanoit, että osa bändistä asuu Australiassa, osa Suomessa, sä itse asut Honolululla, niin toi varmaan auttaa myöskin tavallaan siihen toisten sietämiseen se, että ei asuta kuitenkaan ihan saman katon alla samassa kaupungissa tai edes samassa valtiossa koko ajan, vaan saadaan vähän niin kuin välimatkaa ja levähdettyä toisista.
Joo, mä luulen, että se on just niin. Se on vähän sama kuin jossain parisuhteessa, jossa ihan joka ainoa hetki oot sen puolison kanssa. Niin kyllä se alkaa niin kuin varmaan välin nyppiä. Se tulee sellaista, niin kuin, tulee aikoja, milloin ei olla vaikka rundaamassa. Kyllä se aika nopea niin kuin yhden, kahden kuukauden jälkeen jo alkaa silleen, niin kuin, vähän niin kuin, tulee sellainen levoton olo, että hetkinen, nyt pitäisi kyllä päästä jo. Ja meille se bändi juttu ja se rundaaminen, se on semmoinen niin kuin poikien reissu. Tavallaan mikä ikuinen leirikoulu jatkuu aina siitä pisteestä, mihin se viimeksi jäi. Ja se on todella siisti juttu, varsinkin nyt tajuu, kun omat ikäiset tyypit ja omat lapsuuden ystävät, niin kuin, niillä ei ole ehkä tällaista niin kuin pakopaikkaa kuin meillä. Niin se on arvokas juttu ja se, että meillä on, tai jengillä on sitten jotain muuta, niin saattaa olla harrastuksia ja whatever, mutta tavallaan mulle se on ainakin sellainen paikka, missä mä pääsen niin kuin heittämään sitä niin kuin likasta läppää ja niin kuin todellakin silleen olemaan jävien kanssa keskenään ja sinne ei niin kuin perheellä ja lapsilla ole mitään asiaa.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Suomerokin artistitunnin artistin vieraana siis The Rasmus-yhtyeen Lauri Ylönen, ja jos mennään seuraavaan top-kappaleeseen, tai ei top-kappaleeseen, vaan uranvaran merkitykselliseen kappaleeseen, niin mikä se on? Se taitaa olla tuota Hide from the Sun-albumilta Immortal-biisi. Mikä tämän biisin tarina on?
No tässä tämä biisi syntyi itse asiassa sillä lailla, että me oltiin kiertueella, Death Legends kiertueella, ja me oltiin jossain soundcheckeissa, niin kuin aina rakennettiin tätä biisiä pikkuhiljaa, ja tavallaan tämä oli sellainen niin kuin jonkinlainen suunnannäyttäjä tuolle levylle. Tämä on ehkä vähän kokeellisempi biisi. Tässä on kaikenlaisia erilaisia osia ja rytmejä. Ja me ollaan vielä livessä, kun me soitetaan tätä keikoilla, niin me ollaan tehty tästä vielä sellainen niin kuin erityispitkä versio, missä on sellainen niin kuin kitaranäppäily väliosa ja kaikkea niin kuin vähän semmoista härömpää, vähän niin kuin progempaa settiä. Tämä biisi oli silleen itselle semmoinen, niin kuin, tai mikään sinkku tai sillä lailla, mutta tämä on meille ollut semmoinen tärkeä ilottelubiisi. Tätä on niin kuin helvetin siisti soittaa livenä. Ja sitten tämä on niin pikkuhiljaa noussut siellä niin liven ansiosta niin kuin tiettyyn statukseen meidän fanien keskuudessa.
Tämä biisi jollakin tavalla eroaa ehkä muista tuon albumin biisestä, eli tämä levy oli siis toi Hide from the Sun vuodelta 2005 siinä, että tässä on semmoinen aika junttaava alku, semmoinen metallinen ehkä jopa se rytmi, siis metallimusiikkinen, ei metallinen, vaan se rytmi ja sitten kertsiä kohti kun tullaan, niin tämä nousee niin kuin aivan eri sfääreihin, aivan omiin sfääreihinsä tämä biisi, niin aika semmoinen, no varmasti keikalle ja nimenomaan vuorovaikutteiseen tämmöiseen soittamiseen, niin äärimmäisen sopiva kipale.
No tässä on niin kuin paljon dynamiikkaa tässä biisissä. Se on just niin kuin keikalla siisti juttu, että me ollaan vielä korostettu sitä siimeen live-versiossa, että vedetään säkeistöt niin kuin ihan superhiljaa, melkein niin kuin kuiskate. Ja sitten se niin kuin kertsi, missä mä laulan about niin korkeat kuin mä ikinä pystyn, niin sitten ihan täysin. Että sillä on niin kuin sellainen, sitä on niin kuin siinä mielessä kiva esittää, että se tuntuu jo silleen vähän vaaralliselta. Osunkohan mä tuohon nuottiin. Siinä on vähän haaste.
Nyt kun muuten tämän lauluhomman otit esille, niin puhutaanpa siitä. Eli sulla on kyllä, siis jos vertaa tähän Peep-albumiin ja sitten vaikka tähän Hide from the Sun, mistä nyt puhutaan, niin sulla on ihan äärimmäisen hyvä kehitys laulajana ollut tuossa välillä. Että hyvä, että alussa sai artikuloinnista mitään selvää, kun sä vedit Lontoon kieltä tuonne niin Peep-albumille. Mutta nykyisellään sitten niin hyvin vahva vahva, voimakas ja selkeä ääni löytyy, niin miten tähän on tavallaan tässä vuosien varrella saavuttu? Oletko sä reenannut, oletko sä käynyt opettajalla, mikä on tilanne?
No, olisi varmaan pitänyt treenata, mutta mä en ole koskaan ollut laulutunneilla. Se on vähän niin kuin silleen, niin kuin vahingossa alkoi laulajaksi. Että aikoinaan mun systeri oli silleen, että sun pitää alkaa laulaa. Se on niin kuin se paras juttu. Mä soitin skittaa ja rumpua ja kaikkea ennen. Tosi kauan niin kuin hannasin sitä, että uskalsin. Niin kuin, tai kesti kuunnella sitä omaa ääntä, että se kuulostaa vähän hassut aluksi. Mutta ikään kuin sit mut valittiin sen laulajaksi ja sit siinä yrittää tehdä paras. Ja sitten ehkä keikoilla tälleen mä oon oppinut sen laulutyylini. Ja mä muistan joskus joku lauluopettaja sanoi silleen, että katso vierestä sitä mun touhuun ja sanoi, että ei jumalaita, että sä et kyllä niin kuin 2 vuoden päästä enää laulaa. Et jos sä vedät tolla tyylillä, niin et sun niin kuin palaa loppuun toi sun koneisto. Mutta vielä sieltä tulee ääntä.
Eli sä et laula tekniikalla, vaan sä laulat tunteella, toisin sanoen.
Mä ehkä uskon enemmän silleen, että olisi tietysti kiva olla parempi laulaja niin teknisesti ja näin, se olisi helpompaa. Mutta tosi paljon puhuttelee kuitenkin se fiilis, millä sä vedät ja kuka sä oot ja miksi sä vedät. Ja niin kuin se koko niin kuin kaikki muu, että monet niin kuin historian kovimmat laulajat ei välttämättä ole teknisesti niin taitavia, vaan ne on muuten vaan hyvin sielukkaita.
Jos tästä Hide from the Sun-albumista puhutaan seuraavaksi, niin edellinen albumi, kun oli tämä Dead Letters, joka oli nimenomaan tämä teidän läpimurtolevy ja suurta menestystä tuli ja kaikki oli kohillaan. Ja sitten myöhemmin kerroit, että kun studio oltiin menossa, niin vielä taksissa sävellettiin biisiä sinne levylle, eli aika viime tinkaan vedettiin tämä. Niin miten tähän tilanteeseen päädyttiin? Ja kun tämä kuitenkaan ei tämä Hide from the Sun niin hyvin menestynyt maailmalla, niin tuntuuko se näin jälkeenpäin, että tuli vaan hutastua se levy kenties kasaan?
No, en mä ehkä sanoisi hutastua, mutta siinä on aina semmoinen paine tavallaan, että levy, tai me jäätiin niin kuin nauttimaan ja surffaamaan siitä menestyslevystä. Ja siinä menee äkkiä niin kuin 3 vuotta. Paljonko, en mä edes tiedä, että paljon tuossa välissä oli, mutta en vaan semmoista jotain. Ja mehän niin kuin, meidän levyyhtiö ehkä enemmän oli silleen, että no niin jätkät, seuraavaa plattaa kehiin. Ja tavallaan sitten niin kuin, ja on myös hyvä, että sieltä tulee sellaista coachausta ja kun ollaan nuoria viini, varsinkin siinä niin kuin, joku vanhempi ja viisaampi vähän katsoo päältä päin touhua. Mutta toisaalta sitten se, että tehtiin biisejä, sävelettiin biisejä kiertueella, soundcheckeissa, niin tietyllä tavalla siinä syntyi myös jotain sellaista, niin kuin, mitä ei synny silleen, että ollaan kukin tahoillamme ja soitellaan akustista kitarassa niin kuin nuotio ääressä, vaan ollaan siinä niin kuin lavalla, illan keikka on niin kuin alkamassa, niitä kriittiä tulossa ja fanit huutaa jo oven takana. Tiedät, siinä on semmoinen omanlaisensa energia. Ja silloin tuntuu, niin kuin, että nyt palvellaan myös noita faneja, että nyt me tehdään niille niin saatanan kova biisi, että ne kuolee. Se on, niin kuin, siinä on oma semmoinen hyvä semmoinen räyhänsä siinä levyssä varmaan just sen takia.
Eli sävellyshommissakaan ei olla niin semmoisia systemaattisia, vaan mennään nimenomaan se tunne edellä. Ja no siitähän ne hyvät biisit tietysti syntyykin.
Joo, ja just se, että niin kuin miettii, että minkälainen biisi olisi seuraavaksi niin kuin makea pamauttaa tuossa livesetissä. Että se on itse asiassa aika hyvä tapa, mitä me monesti käytetään itsekin. Kun me tehdään uutta matskua, me mietitään, miltä tämä sound on muiden biisien joukossa. Tai mikä olisi siistiä, mikä olisi nyt semmoinen, niin kun me ollaan tehty jotain itse 155, en mä tiedä, mutta sitä haluaisi niin kuin löytää uusia tulokulmia siihen tekemiseen. Toi on yksi aika hyvä.
Yksi väite, mihin mä törmäsin muuten tämän Hide from the Sun-levyn tiimolta, oli se, että tämän levyn kiertue vedettiin ihan täysin alkoholittomana, eli se varmaan kertoo jotain myöskin siitä että haluttiin olla tuota enempi tota tämmöisiä ammattimaisia kenties, ja haluttiin, että nimenomaan se kaikki energia suuntautuu sinne lavalta ulospäin, eikä sitten mene turhaa energiaa siihen, että ryypiskellään menemään, vai mikä päätös tuohon oli tuohon alkoholittomuuteen?
No joo, se oli varmaan yksi kierto, mistä puhutaan. Joskus otettiin tällaisia vähän niin kuin haasteita, että kokeilla, että pystytäänkö vetää paremmin ja olemaan vähän enemmän proa. Ja mä oon tykännyt siitä alkoholittomasta meiningistä. Mä oon nyt ollut 11 vuotta alkoholittomalla. Jäin vähän niin kuin kipattomalle. Sopinut mulle tosi hyvin. Mä oon digannut siitä ihan sikana. Että mä oon niin kuin aikoinaan saanut enemmän kuin tarpeeksi bilettää ja juopotella. Sitten on tuntunut vaan siltä, että nyt on kiva tehdä asioita silleen. Ei ole sitä tiettyä väsymystä ja sellaista tyypäätöneisyyttä ja mitä siitä saattaa tulla, jos paljon läträää sen viinan kanssa. Mutta meillä on ollut aina kuitenkin korkea työmoraali ja hyvin harvoin on esimerkiksi menty silleen lavalle, että oltaisiin kännissä. Tai edes niin kuin yhtä kahta pisseä juoneena. Että ollaan pidetty se tosi sillä tavalla, että ne keikat pitää hoitaa. Pari kertaa on lipsahtanut. Silläkin on harmittanut. Hirveen morkkis.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
Tervetuloa mukaan Suomirokin artistitunnille jälleen. Meidän artisti vieraamme tällä viikolla on siis The Rasmus Orkesterin Lauri Ylönen. Ja porhalletaanpa suorilta, Lauri, sun valitseman uranvarren merkityksellisen kappaleen ääreen seuraavaksi. Tämä kappale on siis Living in a World Without You, eikä mikään ihme, että tämän valitsit tähän merkitykselliseksi biisiksi. Black Roses-albumilta lohkaistu avausraita, siis myöskin sinkkua ja video tästä puskettiin. Ja sen verran legendaarinen biisi ja legendaarinen meininki, että pääsitte Desmond Childin kanssa tätä levyä tekemään. Legenda tuottaja.
No joo. Desmond Child oli mun lapsuuden sankari. Se oli tehnyt biisejä Kissille ja Alice Cooperin, muun muassa Alice Cooperin Poison-kappaleen ja monet muut biisit, mitkä on vaikuttanut muuhun sillä isosti nuorena ja ihan lapsesta lähtien. Ja tuli tilaisuus, missä Desmond Child otti meikäläiseen yhteyttä. Se oli aika jännä, mä sain siitä e-mailin ihan vähän yllättäen. Mä dikkaan teidän bändiä, että halusin tehdä töitä teidän kanssa, että missä menette. Ja saman tien sovittiin treffit ja itse asiassa nähtiin tuolla dominikaanisessa tasavallassa. Ja Desmond sanoi, että järketään teille keikka sinne, että hän tulee kuuntelemaan ja hän haluaa nähdä meidät livenä. Ja sitten me vedettiin siellä semmoisessa ihme auditoriumissa ulkona. Dominikanissa tasavallassa, jossa on huitsin helvetissä, ja Desmond tuli sinne kuuntelemaan, ja me jäätiin pariksi kolmeksi päiväksi juomaan rommia ja polttelemaan paksuja sikareita semmoiseen golf-resorttiin, ja tehtiin suunnitelma tästä meidän tulevasta levystä. Ja se oli ihan sikamakea fiilis. Se on legendaarinen äijä, se on tehnyt Bon Jovin Living on a Prayer-biisit ja Aerosmithin isoimpia hittejä, ja Living Davidin lokaa, Ricky Martin, että vaikka mitä, you name it, Who Let the Dogs Out, on muuta se biisi myös. On, se on ehkä kovin. Mutta se äijä on niinku ihan legenda ja oli tosi hienoa päästä tekemään sen kanssa kimpassa. Ja se nosti ehkä meidän sitä omaa vielä sitä tavallaan sitä panosta tai mitä miten paljon halusi antaa siihen. Että se sai meistä paljon irti. Säveltäjinä, sanottajina, myös niinku laulajina, soittajina. Et se oli hieno kokemus. Ja aika raskas kokonaisuus, että se, niinku, se oli tosi vaativa tuottaja, mutta se on myös niinku, hienoa, että se niinku, pieksi meitä ja niinku, tyyli, että laulukopissa niinku, kyynel vierähtää, niin sitten tietää, että nyt tulee hyvää kamaa. Että ei päästä ihan helpolla.
Desmond Childehan tunnetaan tietysti paitsi huipputuottajana, niin myöskin huippusäveltäjänä, niin miten tämä albumi kokonaisuudessa ja nämä biisit tällä levyllä, esimerkiksi tämä Living in a World Without You, niin onko tämä enempi teidän tekemää matskua vai onko Desmondilla ollut isompi kynä kädessä sävellyspuolella?
No se on enemmän meidän kynästä, että Desmond tuli siihen meidän kanssa viimeistelemään sen ehkä enemmänkin näin. Että se on niinku, se kuulostaa tosi vahvasti Rasmukselta kaikkinen niinku osinensa, mutta että semmoinen tietty viimeinen silaus, mitä tällainen ammattilainen osaa tuoda siihen, niin se kyllä kuuluu siitä niinku sävellyksessä, sanoissa ja siinä soundissa, että kokonaisuus oli aika paketissa.
Tämä Black Roses-albumi, miltä tämä Living in a World Without You just on lohkaistu sinkkumuotoon ja levyn avausraita myöskin, niin tämä on siinä mielessä vähän erilainen The Rasmus-albumi, että tässä on vahva teema koko albumin läpi, eli tämmöinen puhutaan konseptilevystä nyt vaikka sitten tämän kohdalla, niin millä tavalla tämä tekoprosessi tai ylipäätään tämä idea, niin mistä se ensinnäkin lähti liikkeelle ja sitten millä tavalla tämä levyn työstäminen erosi teidän aiemmista töistä? Oliko haastavampaa, helpompaa? Minkälainen tarina tässä levyssä ylipäätään on taustalla?
Joo, se oli konseptilevy just siinä mielessä, että siihen lähdettiin lähestymään semmoisen niin kuin kokonaistarinan kannalta. Haluttiin kirjoittaa kaikki biisien sanat ikään kuin osaksi siitä storia ja sitten jakaa se vielä 4 eri chapteriin. Kuulostaa aika monimutkaiselta, mutta tämä oli Desmondin sellainen idea, joka oli myös meille semmoinen niin kuin työkalu, joka teki tuosta levyn tekemisestä tosi hauskaa, koska me pystyttiin miettimään, että okei, meidän päähenkilö on tämmöinen tyyppi ja nyt me jaetaan tämä niinku levy sen elämän varrelle ja katsotaan, niinku, että minkälainen se oli nuorena ja sit nuorena miehenä ja sitten kun se vanhenee ja sit mitä sille käy lopuksi. Ja, tiedätkö, niinku, se oli aika niinku leikkisä lähestymistapa ja myös tavallaan aika taiteellinen sellainen niinku tapa tehdä sitä. Ja sitten oli hauska miettiä, että okei, tuossa kohtaa tulee niinku kiivaat ajat, nyt pitää pistää tuohon joku tosi kova riffibiisi tuohon noin 7-biisiksi. Ja silleen niin kuin, siellä oli semmoinen biisi kuin The Fight, joka on niin kuin, kertoo just tavallaan niin kuin hurjimmista ajoista meidän sankarimme elämässä. Mutta se oli siisti niin kuin metodi työskennellään. Me ollaan aika paljon opittu siitä Desmondilta just tuommoista niin kuin tuollaista konseptityöskentelyä ja just se, kun on tehnyt satoja biisejä, Desmondin varmaan tuhansia biisejä, niin miten se aina saa niin kuin kiksit alkaa tekemään seuraavaa, että mistä se niin kuin lähtee. Et sillä on varmaan 10 erilaisia tulokulmia, mitä se tulee siihen, joka pitää sen silleen mielenkiintoisena ja kreatiivisena.
Sä oot kuitenkin pääasiassa se The Rasmuksen sanoittaja, tarinoiden kertoja ja kirjoittaja, niin millä tavalla tämä Black Roses-albumin tekoprosessi, kirjoitusprosessi sitten erosi aiemmasta kirjoitushommasta, mitä sä oot tehnyt?
No ehkä ennen sitä mä kirjoitin ihan suoraan omasta niin kuin kokemuksesta. Ja musta se on aina hyvä pitää siellä niin kuin taustalla, koska mä oon kuitenkin se tulkitsija ja mitä enemmän se on niin kuin mun omasta elämästä, niin sitä vahvempi se lopputulos on. Ja kaikki ne vuodet keikoilla, kun sitä louhitaan, niin tavallaan että se niin kuin todellakin merkitsee mulle jotain. Niin se on tärkeää. Mutta monesti pystyy myös niin kuin muokkaamaan storia niin, että sä voit tavallaan valita jonkun henkilön, joka kertoo sitä sun tarinaa, niitä sun ajatuksia ja niin poispäin. Että tavallaan sitä pystyy ujuttamaan sinne sitä omaa verta, vaikka siinä puhuttaisikin niin kuin ikään kuin toisen hahmosuulla.
Luut auki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
Suomen Rokin artistitunnin artistin vieraana The Rasmus-yhtyeen laulaja, sanoittaja, lauluntekijä Lauri Ylönen. Ja on aika valita nyt se viimeinen näistä uravarren merkityksellisistä kappaleista. Ja tällä kertaa me suunnataan sun valintojen mukaan tuonne tuoreimmalle The Rasmus-albumille, Dark Matters-nimiselle sellaiselle, joka 2017 julkaistiin, eli tuossa kolmisen vuotta sitten. Ja kolmas biisi tältä levyltä, Wonder Man, laitetaan soimaan. Ja tämän kappaleen myötähän susta tuli myöskin elokuva säveltäjä, eli tämä päätyi tuonne Rendel-elokuvan soundtrackille.
Joo, se päätyi Rendel-elokuvaan. Se oli ihan hauska juttu, saatiin siitä tehtyä musavideo, oltiin. Oliko se, missä siitä olisi, oliko se Kajaanissa, apua, en mä muista, mutta me kuvattiin semmoisessa hallissa, missä oltiin kuvattu tätä leffaa. Ja, siitä on tullut aika suosittu siitä leffasta meidän fanien keskuudessa. Mä en tiedä, miten se muuten meni ulkomailla, mutta luulen, että just tämä niin yhteistyö, Jeesus myös aika paljon sitä leffaa. Meillä on niin kuin, esimerkiksi Meksikossa on ihan hitosti faneja, jotka tietää Rendelin ja meillä on niin kuin jotain yhteyksiä nyt siihen. Siitä ollaan tekemässä vissiin kakkososaakin siitä leffasta. Se on ihan hauska olla mukana tuollaisissa jutuissa ja sitten jotain suomalaista, pari suomalaista eri tahoa yhdistää voimansa. Se on aina mielenkiintoista, varsinkin ulkomaalaisen näkökulmasta. Et me ollaan ennenkin tehty juttuja just Apokalyptikan kaa ja Himin kanssa ja Nightwishin kaa ja jotain kimppabiisejä. Ne on saanut tosi paljon huomioon. Et sit jonkin verran ne fanit on kuitenkin samoja, mutta sen verran just eri, että se lähtee sitten vähän laajempaa kaistaa liikkeelle.
Mikä siinä on tarinana sitten, että miten tämä nimenomaan siihen Rendel-elokuvaan päätyi, tämä kyseinen kappale? Otettiinko suhun yhteyttä, että nyt haluttaa sulta biisi tähän, vai otitko sä yhteyttä, että haluat tehdä tähän Rendel-elokuvaan tunnusmusiikin, vai?
No se meidän basisti Eero, se on itse asiassa opiskellut nyt tuolla filmikoulussa tuottajaksi, se on ollut paljon näissä leffa-jutuissa ja dokkareissa mukana. Sillä on semmoinen niin kuin toinen intohimo siellä kameran takana. Ja se tunnistan Jesse Haajan, joka on tämän Rendelin isä ja äiti. Ja sitten niillä vaan tuli puheeksi, että Jesse oli hirveä Rasmus-fani ja se kysyi, että onko meillä jotain biisiä. Ja sitten meillä sattuu olemaan tällainen biisi, joka lähtee niin kuin ensimmäinen isko vähän niin kuin nyrkillä löys naamaa. Ja niin kuin ajateltiin, että tämä sopii tähän väkivaltaiseen elokuvaan niin aika todella hyvin. Että teillä on tällaista niin kuin tuplamassarimeininkiä ja tämmöistä niin kuin aika niin kuin heavy soundia tässä biisissä. Mikä on aika yllättävää tässä levyllä muuten tosi paljon silleen koodattu juttuja ja tosi paljon syntikkaa ja sellaista aika elektronista soundia. Niin sitten on kuitenkin yksi tällainen kappale, joka on niin kuin ihan niin kuin straightforward rock. Biisi. Mutta tämä sopi siihen leffaan tosi hyvin ja tämä sopii tosi hyvin myös meidän livesettiin, joka taas soittaa tätä keikoilla. Tässä on sellaista niin kuin isoutta. Tässä on iso riffi ja tässä on kuitenkin sellainen lekakertsi, missä on niin kuin sellaista tiettyä kaihoa ja sellaista tiettyä jotain ehkä suomalaista sellaista perinteistä, joka poikkeaa tosi paljon siitä fiiliksestä, mitä vaikka jenkkibändi tekee. Että se, mitä me ammennetaan meidän lapsuuden niin kuin jostain ökkireissujen autossa, radiosta, soineista, kirkan kappaleista, niin se on tavallaan niin kuin sellaista niin kuin jotain, mitä muut ei pysty tarjoilemaan. Et se on niin kuin meidän systeemissä, meidän sydämissä ja meidän siellä heritankiassa eri tavalla. Ja tässä biisissä on ehkä jotain sellaista. Ja me kutsutaan sitä, meillä on sanakin sille, se on nimeltään mummo-melodia. Eli mitä mummon peli, sitä parempi.
Mummon melodia. Hieno sana, pitää kyllä ottaa käyttöön. Mikä siinä muuten on? Tuli puhetta tuosta Eerosta just, että hän on opiskellut elokuvan tekemistä. Ja sitten apulannan Tuukka Temonen myöskin basisti, niin leffa maailmaan hänen uransa sitten vei. Niin onko se jotenkin basisti ja sanomaton sopimus, salainen sopimus, että jos bassoa soitetaan, niin tehdään myöskin leffoja?
Se voi olla. En osaa sanoa, mutta nämä kaksi kaverusta onkin hyvät ystävät. Ehkä ne on keskenään sopinut jotain.
Hei, tässä on nyt käyty uraa läpi ja hienoja biisejä kuultu ja käyty niitä läpi. Ja teilläkin repertuaaria ja katalogia löytyy ihan järkyttävät määrät. Useita albumeita, joilta löytyy ihan todella iso määrä myöskin sitä hittimatskua. Niin miten teillä menee nykyään noi keikat ja keikkalistojen kasaaminen, että valitsetteko te hittibiisejä vaan sinne soittoon vai soitatteko te jotain vähän sieltä niin sanottuja B-puolen raitojakin vai miten tämä teillä menee?
No riippuu vähän, että jos on oma keikka, soitetaan vaikka jotain tuollaista rundia, niin se on vaan meidän niinku faneja. Niin kyllä me sitten tehdään vähän villimpiäkin kokeiluita. Tai joskus tehdään jopa niin, että pyydetään faneja niin kuin somessa lähettää niin kuin tällaisia listoja, että mitä ne haluaisi kuulla. Esimerkiksi viime kiertueella niin tehtiin sellainen, että me soitettiin se Dead Letters-albumi kokonaisuudessaan. Se oli tämmöinen teemakeikka. Meillä oli kokonaan niin kuin kaikki visuaalit, videoscreenen meni niin sen musiikin kanssa ja sen aikakauden kanssa. Ja sitten oli toinen osa sitä settiä, jossa oli 10 biisiä, mitä fanit oli saanut äänestää netissä. Ja se on hauska myös olla niille faneille siellä tai niitä varten, että on jotain omia biisejä, mistä tykkää, mutta ehkä paras fiilis on se, kun saa jengin messiin kuitenkin. Ja sitten kun saa ne fanit messiin, niin sitten jotenkin itsekin saa niin paljon sitä energiaa sieltä. Live-keikkailu on, niin kuin, se on ihan omanlaista touhua ja se energia ja se adrenaliini, mikä siinä liikkuu lavalta yleisöön ja yleisöstä lavalle, niin käsin kosketeltavaa parhaillaan.
No joo, tuommoinen läheisyys fanien kanssa ja ylipäätään semmoinen interaktio, niin sehän on totta kai tuon artistin ammatin se suola ja se ydin. Ehdottomasti keikkaa pitäisi päästä vetämään, mutta nyt kun tämä tilanne on tällainen, niin minkäpä sille tekee?
Joo, tilanne on vähän kurja nyt, mutta nyt ei voida mitään kuin odotella vaan, että tämä menisi pois. Ja tosiaan me yritetään nyt saada tässä levy eteenpäin ja katsotaan, että jos kesällä voisi tehdä vaikka jotain keikkoja, kun ollaan kaikki tulossa Suomeen, niin jos tehtäisiin joku tuollainen striimaussysteemi tai jotain vastaavaa. Kunnes kaikki pääsemme yhdessä samaan tilaan hikoilemaan, niin tehdään kaikkemme.
Suomi Rockin artistitunti.